ข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีสำนักข่าว CNN ด้วยวิดีโอที่ตัดต่อขึ้นจากเหตุการณ์ข้างเวทีมวยปล้ำเมื่อ10ปีที่แล้วผลการสำรวจของ Pew Research Center ใน37ประเทศทั่วโลกแสดงว่าภาพลักษณ์ของสหรัฐและความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตกต่ำลงพรรครัฐบาลญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแพ้การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นในกรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเตือนคนหนุ่มสาวในฮ่องกงที่ต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งและว่าการบรรจุหลักสูตรการสอนเรื่องความรักชาติในระบบโรงเรียนอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าทำไมประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์จึงยังได้รับความนิยมในระดับสูงจากประชาชนในฟิลิปปินส์ส่งท้ายวันนี้ด้วยคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับสำหรับคนหนุ่มสาววัย 18-25 ปีที่มักจะพักผ่อนไม่เพียงพอในระดับ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงทวีตโจมตีสื่อมวลชนกระแสหลักอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดในเช้าวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์คลิปวิดีโอรายการมวยปล้ำเมื่อ10ปีที่แล้วทาง Twitter ของตนซึ่งแสดงให้เห็นภาพของนายโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นพุ่งเข้ากระแทกและชกต่อยชายผู้หนึ่งที่ข้างเวทีมวยปล้ำโดยใบหน้าของชายผู้นี้มีป้ายชื่อสำนักข่าว CNN ซึ่งเป็นภาพกราฟิกที่ทำขึ้นปกปิดใบหน้าของชายดังกล่าวทวีตโจมตีสำนักข่าว CNN ที่ว่านี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าส่งเสริมให้เกิดการใช้กำลังรุนแรงต่อสื่อมวลชนเคนเบรดดี้มายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตั้งแต่ก่อนรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวโจมตีสื่อกระแสหลักอยู่เสมอว่านำเสนอข่าวปลอมและมุ่งเป้ามาที่ตนโดยมีสำนักข่าว CNN เป็นเป้าหมายหลักที่มักจะเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโดนัลด์ทรัมป์และผู้สนับสนุนเขาอยู่เสมอล่าสุดในวันอาทิตย์ผู้นำสหรัฐทวีตคลิปวิดีโอรายการมวยปล้ำเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นภาพของตนเองพุ่งกระแทกและชกต่อยชายผู้หนึ่งที่มีป้ายชื่อสำนักข่าว CNN เป็นภาพกราฟิกปกปิดใบหน้าพร้อมข้อความว่าสำนักข่าวปลอมกำลังปิดปากพวกเราแต่เราจะไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตวิดีโอการกล่าวปราศัยของตนในพิธีเดินขบวนเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาโดยบอกว่าสื่อที่ไม่ซื่อสัตย์จะไม่สามารถขัดขวางหนทางสู่เป้าหมายและความสำเร็จของประชาชนอเมริกันได้ช่วง5เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งดูเหมือนความไม่ลงรอยกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อมวลชนกระแสหลักยิ่งดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งการกล่าวโจมตี CNN อย่างเผ็ดร้อนในช่วงไม่กี่วันมานี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงภายในประเทศของทำเนียบขาวนายทอมบอสเซตให้สัมภาษณ์กับรายการ ABC ในวันอาทิตย์นะครับปฏิเสธแนวคิดที่ว่าอาจมีผู้นำวิดีโอมวยปล้ำดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ไปตีความได้ว่าเป็นการคุกคามสื่อมวลชนแต่ทางสำนักข่าว CNN มีแถลงการนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่น่าเศร้าเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐกำลังสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงโดยการแสดงพฤติกรรมไม่ต่างจากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่สมศักดิ์ศรีกับตำแหน่งประธานาธิบดีแทนที่จะใช้เวลาไปกับการเตรียมตัวเพื่อเดินทางเยือนต่างประเทศการพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นครั้งแรกการรับมือกับเกาหลีเหนือและการใส่ใจกับกฎหมายประกันสุขภาพของตนเอง ถแถลงการของ CNN ยังระบุด้วยว่า CNN จะยังคงทำงานต่อไปและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ควรจะเริ่มทำงานของตนเสียทีนะครับทางด้านคณะกรรมการเพื่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหรัฐได้ออกมากล่าวประณามวิดีโอมวยปล้ำของประธานาธิบดีทรัมป์โดยบอกว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำร้ายร่างกายต่อสื่อมวลชนนะครับความขัดแย้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับ CNN เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเพิ่งมีประเด็นกับ2ผู้ดำเนินรายการข่าวเช้า Morning Joe ทางช่อง MSNBC นั่นคือโจสกาโบโรและมิก้าเบรซินสกี้อย่างถึงพริกถึงขิงนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วระบุว่ารายการ Morning Joe นั้นเรตติ้งแสนต่ำนะครับและตนก็ไม่ได้ดูรายการนี้อีกและยังบอกว่าผู้ดำเนินรายการฝ่ายหญิงคือมิก้านั้นเป็นคนแปลกและ IQ ต่ำซึ่งเข้าคู่กับผู้ดำเนินรายการฝ่ายชายคือโจที่ดูเป็นคนโรคจิตนะครับทวีตดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์และเสียงประณามอย่างกว้างขวางจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามทางทำเนียบขาวได้ออกมากล่าวปกป้องทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ขณะที่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้มีทวีตตามมาว่าการแสดงความเห็นของตนผ่านทางโซเชียลมีเดียนั้นคือลักษณะของประธานาธิบดียุคใหม่และเป็นวิธีที่ดีในการสื่อสารกับผู้สนับสนุนตนจำนวนหลายล้านคนโดยไม่ต้องผ่านสื่อดั้งเดิมอย่างไรก็ตามบิลคริสตัลบรรณาธิการของ The Weekly Standard และเป็นนักวิจารณ์สายการเมืองชื่อดังทวีตข้อความในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับโดยเปรียบเทียบการล่มสลายของกรุงโรมว่าต้องใช้เวลายาวนานหลายทศวรรษแต่ความล่มสลายของสหรัฐนั้นอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับผลการศึกษาความคิดเห็นหรือการสำรวจความคิดเห็นที่ทำโดย Pew Research Center ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แสดงว่าการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสหรัฐในสายตาของผู้คนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน37ประเทศที่ Pew Research Center ทำการสำรวจโดยผลของความตกต่ำในเรื่องภาพลักษณ์ของสหรัฐและการไม่ยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นี้เป็นผลมาจากบุคลิกของประธานาธิบดีทรัมป์เองรวมทั้งนโยบายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศใช้หรือนำมาใช้ด้วยโดยการสำรวจใน37ประเทศของ Pew Research Center ให้ตัวเลขว่าค่าเฉลี่ยของการยอมรับหรือความมั่นใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะทำในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศนั้นอยู่ที่ระดับเพียงแค่ 22% เมื่อเทียบกับ 64% ของการยอมรับในตัวประธานาธิบดีโอบามาในช่วงปีท้ายๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครับ Pew Research Center ยังเปิดเผยด้วยว่าในบรรดา37ประเทศที่ทำการสำรวจนี้มีเฉพาะผู้คนในรัสเซียและอิสราเอลเท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นหรือชื่นชอบในตัวประธานาธิบดีทรัมป์และนโยบายของเขาครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและทำเนียบขาวประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดโทรศัพท์สนทนากับผู้นำของญี่ปุ่นและผู้นำของจีนและถึงแม้ทำเนียบขาวจะไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวของการหารือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ตามแต่ก็เชื่อว่าการหารือดังกล่าวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่พอใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือและการทดสอบขีปนาวุธหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าช่วงเวลาของความอดทนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีต่อระบบการปกครองในเกาหลีเหนือนั้นล้มเหลวมานานหลายปีและว่าความอดทนของเรานั้นกำลังสิ้นสุดลงการโทรศัพท์สนทนากับผู้นำของญี่ปุ่นและจีนที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G20 ที่นครแฮมเบิร์กของเยอรมนีซึ่งในการประชุมดังกล่าวผู้นำสหรัฐก็จะพบปะแบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประธานาธิบดีของจีนประธานาธิบดีของเกาหลีใต้รวมทั้งจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นนับเป็นการ นับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์มีผู้คนอย่างน้อย 10,000 คนในนครแฮมเบิร์กเดินขบวนประท้วงอย่างสงบต่อการประชุมสุดยอดของผู้นำ G20 ที่กำลังจะมีขึ้นโดยส่วนหนึ่งนั้นเป็นการประท้วงนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสด้วยนะครับที่จะมุ่งที่จะจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกโดยปกติแล้วการประชุมสุดยอดระดับผู้นำของโลกนั้นมักจะจัดขึ้นในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยแต่ในฐานะเจ้าภาพในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีตัดสินใจจัดการประชุมในนครฮัมเบิร์กโดยส่วนหนึ่งก็คือต้องการจะแสดงให้ผู้นำโลกเห็นว่าการประท้วงนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยครับไปที่เอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นและผลที่ออกมาถึงจะเป็นผลในขั้นต้นก็เป็นข่าวไม่ดีสำหรับพรรค Liberal Democrat ซึ่งเป็นพรรคการเมืองภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับการสูญเสียและการพ่ายแพ้ที่นั่งการสูญเสียที่นั่งหรือความพ่ายแพ้ของพรรครัฐบาลญี่ปุ่นในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวนี้ดูจะเป็นผลมาจากกรณีอื้อฉาวเรื่องการเล่นพรรคเล่นพวกของผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นคนปัจจุบันครับโดยพรรคที่ดูเหมือนจะได้รับคะแนนนิยมหรือได้รับชัยชนะเป็นพรรคแนวประชานิยมของนางยูริโกโคอิกิผู้ว่าการกรุงโตเกียวซึ่งเป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกของกรุงโตเกียวนะครับโดยพรรคของเธอนั้นได้ที่นั่ง49ที่นั่งจากจำนวน127ที่นั่งในสภาท้องถิ่นเมื่อเทียบกับพรรค Liberal Democrat ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลญี่ปุ่นที่นั่งลดลงเหลือเพียง23ที่นั่งในที่นั่งทั้งหมดในสภา127ที่นั่งเมื่อเทียบกับที่นั่งเดิมที่เคยครองอยู่57ที่นั่งครับเป็นที่มองกันว่าการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นในกรุงโตเกียวนี้เป็นเครื่องทดสอบคะแนนนิยมของนางยูริโกโคอิกิผู้ว่าการสตรีคนแรกของกรุงโตเกียววัย64ปีเพราะเชื่อกันว่าเธอนั้นมีความสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแข่งขันกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะด้วยครับและเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ20ปีของการส่งมอบคืนฮ่องกงไปอยู่ใต้การปกครองของจีนและในโอกาสการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงโดยนางแครีแลมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวเตือนคนหนุ่มสาวในฮ่องกงว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆที่จะท้าทายอำนาจปกครองของตนและได้เสนอแนะด้วยว่ามีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุหลักสูตรการสอนเรื่องความรักชาติในระบบโรงเรียนของฮ่องกงเพื่อแก้ปัญหาการที่คนรุ่นหนุ่มสาวในฮ่องกงนั้นท้าทายและไม่ยอมรับอำนาจการปกครองของรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยังอยู่ในเอเชียนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ยังสามารถรักษาคะแนนนิยมในประเทศได้อย่างมั่นคงถึงแม้เขาจะถูกวิพากษ์ตำหนิอย่างรุนแรงจากต่างประเทศและเขากล้าดำเนินนโยบายต่างประเทศเข้าหากรุงปักกิ่งซึ่งก็นับว่าเสี่ยงต่อการไม่ยอมรับจากชาวฟิลิปปินส์ที่ไม่ไว้ใจจีนด้วยเหตุผลของการที่คะแนนนิยมของประธานาธิบดีดูเตเต้ยังอยู่ในระดับสูงคืออะไรราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากไทเปคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เป็นผู้นำฝีปากกล้าและเขาเผชิญกับเสียงวิจารณ์จากนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับหลังจากที่ผู้นำผู้นี้ปราบปรามขบวนการยาเสพติดในฟิลิปปินส์ซึ่งถูกมองว่าเปิดทางให้มีการฆ่าตัดตอนนอกจากนั้นวาจาของประธานาธิบดีดูเตเต้เช่นการใช้คำหยาบขณะพูดถึงอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐยังสั่นคลอนภาพลักษณ์และการยอมรับของเขาในเวทีโลกนะครับแต่สิ่งที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ยังคงถือได้ว่าเป็นกำลังใจคือแรงสนับสนุนจากคนในประเทศผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนฟิลิปปินส์โดยหน่วยงาน Social Weather Stations เมื่อเดือนเมษายนชี้ว่าชาวฟิลิปปินส์ พอใจในรัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ที่ระดับสูงถึง175ซึ่งไม่ต่างจากผู้นำคนก่อนเฮอร์เมนคราฟต์นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์วิทยาเขตดิลิมานบอกว่าตนคิดว่าประธานาธิบดีดูเตอร์เต้น่าจะยังคงรักษาระดับความนิยมเช่นนี้ต่อไปได้ยาวนานมากกว่ารัฐบาลก่อนๆหากว่าประชาชนยังเห็นว่าเขามีผลงานชัดเจนนะครับประชาชนภายในประเทศส่วนหนึ่งเห็นว่าผู้นำวัย72ปีผู้นี้สามารถกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดและสร้างความรู้สึกว่าบ้านเมืองนั้นเรียบร้อยขึ้นให้กับผู้ที่สนับสนุนเขาหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุว่ามาตรการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 7,000 รายจากเหตุวิสามัญฆาตกรรมนะครับการสำรวจความคิดเห็นประชาชนไม่นานนี้ชี้ว่าแม้คนฟิลิปปินส์ต้องการให้ทางการจับเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดแต่พวกเขามักจะรู้สึกว่าบ้านเมืองนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าสมัยที่ยังไม่มีการปราบปรามปัญหานี้ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีคนปัจจุบันความพอใจสุทธิในมาตรการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้อยู่ที่ร้อยละ66ตามข้อมูลของ Social Weather Stations นะครับปัญหาท้าทายของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้อีกประการหนึ่งคือเรื่องกลุ่มเมาเต้ซึ่งเป็นขบวนการติดอาวุธอิสลามหัวรุนแรงที่ประกาศความสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS นักรบเมาเต้คุมพื้นที่ในเมืองมาราวีของฟิลิปปินส์และทางการได้ส่งทหารลงพื้นที่เพื่อโจมตีกลุ่มกบฏนี้เมื่อวันที่23พฤษภาคมการปะทะกันยืดเยื้อยาวนานจนมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นเกือบ400คนที่เมืองดังกล่าวแม้จะเป็นปฏิบัติการที่ไม่สามารถเผด็จศึกได้อย่างรวดเร็วแต่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เห็นว่าวิธีของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้นั้นสมเหตุสมผลและนักการเมืองในประเทศส่วนใหญ่ก็ให้การสนับสนุนการใช้กฎอัยการศึกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสำหรับนโยบายต่างประเทศประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เสี่ยงที่จะสร้างมิตรภาพที่แข็งแกร่งขึ้นกับจีนและแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรต่อสหรัฐทั้งที่ประชาชนร้อยละ79ไว้ใจสหรัฐแต่ไม่เชื่อใจจีนร้อยละ63จากข้อมูลของบริษัท Pulse Asia เมื่อเดือนพฤษภาคมครับ
Trust ratings of China are still the lowest and the highest is still with the US so that shows you that there's a disconnect between his
เจบะทองบะเคาผู้อำนวยการสถาบัน Maritime Affairs and Law of the Sea ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์วิทยาเขตกรุงมะนิลากล่าวว่าระดับการไว้ใจจีนยังคงอยู่ในจุดต่ำสุดและในทางกลับกันคนฟิลิปปินส์ไว้ใจสหรัฐในระดับสูงสุดนะครับอย่างไรก็ตามสายสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์ที่ดูแนบแน่นขึ้นกับจีนผ่านการลงทุนและเงินช่วยเหลือจากปักกิ่ง 24,000 ล้านดอลลาร์ยังคงไม่กระทบความนิยมของผู้นำฟิลิปปินส์เจปะทองบะคาวกล่าวว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวฟิลิปปินส์มองว่านโยบายการต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องไกลตัวพวกเขาครับนอกจากนั้นแล้วนักวิเคราะห์บางรายเช่นจอนาธานราเวลลาสจากธนาคารแบงโกเดอโอโรยูนิแบงค์เห็นว่าการสนับสนุนด้านการเงินจากจีนนั้นสร้างผลดีที่จับต้องได้ให้กับชาวฟิลิปปินส์
This is where you get to see a lot of enthusiasm from investors. We're really playing a catch-up game and we'reusing partners
เขากล่าวว่าการที่จีนช่วยสนับสนุนด้านการเงินต่อโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของฟิลิปปินส์ได้สร้างความตื่นตัวให้กับนักลงทุนนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าการเดินหน้าด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานช่วยให้โอกาสฟิลิปปินส์ไล่ตามประเทศไทยได้เพราะที่ผ่านมาไทยสามารถดึงดูดการตั้งโรงงานและดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไปเป็นจำนวนมากครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
และบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าตนจะเริ่มขายโทรศัพท์มือถือซัมซุง Galaxy Note 7รุ่นที่ผ่านการซ่อมแซมหรือยกเครื่องใหม่โดยจะเริ่มที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้ภายใต้ชื่อว่า Galaxy Note FE เมื่อปีที่แล้วโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7ถูกเรียกคืนจากทั่วโลกเนื่องจากปัญหาแบตเตอรี่ร้อนจัดและอาจจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้อย่างไรก็ตาม Galaxy Note FE ซึ่งเป็น Galaxy Note 7ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้หรือ Refurbished Version นี้จะใช้แบตเตอรี่แบบใหม่โดย Samsung ตั้งราคาไว้ที่เครื่องละ $611 ลดลงจากราคาราว $1,000 เมื่อตอนที่เปิดตัว Galaxy Note 7ใหม่ๆครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับราคาหุ้นในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 21,350 Nasdaq ที่ 6,140 ส่วน Standard & Poor's ที่ 2,423 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนนอนหลับนะครับผลการศึกษาหลายชิ้นบ่งชี้ว่าคนหนุ่มสาวช่วงอายุ 18-25 ปีนั้นควรจะนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อคืนเพื่อช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐจำนวนไม่น้อยโดยเฉลี่ยแล้วนอนหลับไม่เพียงพอบรูซอัลเพิร์ตผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนนะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ศาสตราจารย์เออร์เนสต์ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M กล่าวว่าการอดนอนทั้งคืนเพื่อเตรียมตัวสอบไม่มีประโยชน์และไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพค่ะเขากล่าวว่านักศึกษามหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักจะอดนอนเพื่ออ่านหนังสือทั้งคืนเพราะรอจนถึงวันสุดท้ายก่อนจะเตรียมตัวสอบในวันรุ่งขึ้นเขากล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่านักศึกษาผลัดวันประกันพรุ่งจนต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆที่เหลือเขากล่าวว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลและยังทำให้ประสิทธิภาพลดลงอีกด้วยค่ะศาสตราจารย์เออร์เนสต์ชี้นะคะว่ามีผลการวิจัยที่พบว่าคนที่อดนอนทั้งคืนเพื่ออ่านหนังสือจะจดจำเนื้อหาที่อ่านไม่ค่อยได้นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ชี้ว่านักศึกษาที่อดนอนทั้งคืนยังมีภาวะที่เรียกว่าระดับ IQ ลดลงชั่วคราวด้วยค่ะรายงานประจำปีคศ2014ของหอสมุดแพทย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาชี้ว่าอาการง่วงนอนตอนกลางวันและการนอนหลับที่ไม่เป็นเวลาเป็นเรื่องปกติของนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะรายงานชิ้นนี้พบนะคะว่าการนอนหลับไม่เพียงพอมีผลต่อระดับเกรดเฉลี่ยทำให้นักศึกษาเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียนและภาวะความเครียดทางจิตใจค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันพบว่าการนอนหลับช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการลดช่องว่างจุดประสานประสาทให้เล็กลงจุดประสานประสาทเป็นจุดเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทแต่ละตัวค่ะบริษัทเทคโนโลยีจอโบนเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ที่วัดการออกกำลังกายและการนอนหลับค่ะบริษัทนี้จัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อวัดว่าพวกเขาใช้เวลานอนหลับนานแค่ไหนและพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐนอนหลับนานโดยเฉลี่ยคืนละ7ชั่วโมง3นาทีในช่วงระหว่างสัปดาห์และ7ชั่วโมง38นาทีในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะส่วนนักศึกษาหญิงจะนอนนานกว่านักศึกษาชายอย่างน้อย23นาทีต่อคืนในช่วงระหว่างสัปดาห์และ17นาทีต่อคืนในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะการศึกษาของบริษัทจอโบนเหมือนจะชี้นะคะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนอนหลับอย่างเพียงพอเนื่องจากระยะเวลานอนหลับของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในกรอบคำแนะนำของมูลนิธิเพื่อการนอนหลับแห่งชาติที่ระบุว่าประชากรวัย 18-25 ปีควรนอนคืนละ 7-9 ชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทจอโบนชี้แจงว่าระดับการนอนเฉลี่ยที่ระบุในผลการศึกษาสร้างความเข้าใจผิดค่ะเพราะในการศึกษาของบริษัทพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการศึกษานักศึกษานอนหลับน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อคืนศาสตราจารย์เออร์เนสต์แห่งมหาวิทยาลัย Texas A&M กล่าวว่าไม่ผิดปกติหากนักศึกษาจะนอนหลับนาน 12-14 ชั่วโมงต่อวันหลังจากนอนน้อยในคืนก่อนหน้านั้นหรือไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะต้องเตรียมตัวสอบอย่างรีบเร่งนักศึกษาที่โรงเรียนทหารแห่งต่างๆในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมทหารเวสต์พอยต์หรือโรงเรียนเตรียมทหารเรือและโรงเรียนเตรียมทหารยามฝั่งจะต้องตื่นนอนก่อน 7:00 น.ซึ่งถือเป็นเวลาตื่นนอนที่เช้าที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาที่โรงเรียนทหารทั้ง3แห่งนี้นอนหลับโดยเฉลี่ยเพียงคืนละ6ชั่วโมง38นาทีเท่านั้นจัดว่านอนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหรัฐค่ะมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติสหรัฐแนะนำข้อปฏิบัติเพื่อการนอนหลับที่ดีเอาไว้หลายข้อนะคะอันดับแรกนะคะควรจะเข้านอนตรงเวลาทุกคืนและตื่นนอนตรงเวลาตอนเช้าค่ะห้องนอนควรจะเงียบสงบมืดและมีสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ผ่อนคลายไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไป ันดับ2ใช้เตียงนอนที่นอนสบายไม่ควรอ่านหนังสือในที่นอนดูทีวีหรือฟังเพลงในขณะที่อยู่บนเตียงนอนค่ะและข้อ3นะคะควรจะย้ายเครื่องรับโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องรับวิทยุและโทรศัพท์ออกจากห้องนอนค่ะแต่ว่าข้อปฏิบัตินี้อาจจะเป็นไปไม่ได้ในหอพักรวมนักศึกษานะคะและข้อสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารในปริมาณมากก่อนเวลานอนค่ะสำหรับคนที่ติดนิสัยรอจนวันสุดท้ายจึงเตรียมตัวสอบจนไม่ได้นอนในคืนก่อนเข้าห้องสอบนะคะศาสตราจารย์เออร์เนสต์แนะนำว่าควรจะอ่านหนังสือจนถึงตีสองแล้วเข้านอนให้ได้4ชั่วโมงค่ะและค่อยตื่นขึ้นมาทบทวนเนื้อหาที่อ่านในตอนเช้าเขาแนะนำว่าแม้ว่าการนอนหลับเพียง4ชั่วโมงจะไม่เพียงพอแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นอนหลับเลยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนนอนหลับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์เสียงใสเชียวแสดงว่าเมื่อคืนนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ
ดิฉันพยายามมากกำลังจะบอกว่าตีสองวันที่จะไปสอบนี่พอเหรอฮะนอนสี่ชั่วโมงไม่มีทางดิฉันขอไม่ใช้คำแนะนำ
คืออาจารย์เดวิดเออร์เนสต์ผู้เชี่ยวชาญด้านเขาบอกว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องแครมหมายถึงว่าพวกที่ดูตะลุยดูหนังสือสอบแครมเมอร์เนี่ยคือตะลุยหนังสือสอบอย่างหนักเลยชั่วข้ามคืนก่อนจะไปสอบเนี่ยถ้าจำเป็นเนี่ยแทนที่จะอดหลับอดนอนซึ่งสมองมันไม่จดจำเนี่ยบอกว่าให้ดูหนังสือไปแล้วก็ถึงสักตีสองแล้วก็นอนหลับสัก 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ตื่นเช้ามาทบทวนเนื้อหาของที่จะไปสอบใหม่อีกครั้งอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่อาจารย์แกบอกว่าดีกว่าตะลุยไปทั้งคืนแล้วตื่นขึ้นมาเป็นซอมบี้สโลสเล
ตะลุยไปทั้งคืนแปลว่าไม่ได้นอนถูกไหมคะไม่ต้องตื่นใช่ไหมคะ
ถูกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยในอเมริกาก็จะอย่างนี้นะครับผัดวันประกันพรุ่งไฟลนก้นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยคือไม่ค่อยได้เตรียมตัวอาจจะเพราะว่าทำงานด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยแล้วก็มาอัดเข้าไปในช่วงไม่กี่วันก่อนสอบหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนก่อนสอบซึ่งผมเองก็เคยทำ แต่ว่าถ้าเผื่อว่าตะลุยไปทั้งคืนเนี่ยไม่แล้วเช้ามาไม่มีผลแน่เพราะว่าจำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์แกบอก
ค่ะแล้วก็พอเกิดขึ้นครั้งสองครั้งก็ต้องเป็นบทเรียนด้วยนะเราก็เคยนะคุณจำเริญอย่างที่บอกก็คือว่าเราก็คงเคยอยู่ในสภาพการที่มันจำเป็นที่บางทีมันไม่ทันจริงๆมันหลายเรื่องและต้องมาส่งงานมีหลายเจ้าภาพรออยู่เนี่ยต้องทยอยส่งก็ต้องทยอยตามลำดับความสำคัญเพราะถึงเวลามันก็มีเวลาเหลือน้อยนอนน้อยแต่วันที่ถัดไปก็ต้องมาชดเชยได้นะคุณจำเริญเพื่อให้ร่างกายเราได้พักผ่อนได้ฟื้นฟูได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหลังจากตะลุยงานอย่างหนักไปด้วย
อันนั้นก็เคยได้ยินผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนก็บอกเหมือนกันบอกว่ามันจริงๆมันชดเชยไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าถ้าอดนอนระหว่างสัปดาห์มานอนคืนละ6ชั่วโมงแล้วเสาร์อาทิตย์มานอน10ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้คือความรู้สึกของร่างกายเนี่ยอาจจะบอกโอ้เราได้นอนพักแต่ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของสมองเนี่ยมันอดนอนมาแล้วก็มานอนเต็มวันหยุดเนี่ยไม่ได้
คือเซลล์สมองจะถูกทำลายไปแล้วในวันที่อดนอนดังนั้นเนี่ยเซลล์สมองที่ถูกทำลายไปมันไม่สามารถสร้างใหม่ขึ้นมาได้
จากการที่นอนเพิ่มขึ้นตอนวีคเอนด
์แต่ไม่ได้หมายถึงวีคเอนด์นะคะหมายถึงวันถัดมาเนี่ยเวลาเสร็จกลับไปงีบเสียเพื่อให้ร่างกายสดชื่นกลับมาไม่ต้องไปสะสมจนไปต้องไปนอนวีคเอนด์เนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะคะไม่ก็จะไม่สามารถกลับมามีประสิทธิภาพในการทำงานในวันถัดไปได้เลยถ้าคุณยังอดนอนคือถ้าง่วงให้รีบงีบให้รีบหาเวลางีบแล้วตัวเองก็จะกลับมาทำงานต่อได้หรือทำกิจกรรมอื่นๆต่อได้เน
า
ะ
อันนั้นจริงเพราะว่าก็มีหลายท่านเหมือนกันแล้วก็คนที่มีสติปัญญาปราดเปรื่องอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เห็นมีข่าวว่าเขาง่วงเขาก็งีบตอนเขาเรียกว่า power nap เขาก็งีบตอนกลางวันอาจจะครึ่งชั่วโมง45นาทีชั่วโมงนึงก็แล้วแต่ร่างกายต้องการเนี่ยตื่นขึ้นมาเราจะสดชื่นกว่าที่จะแบบไม
่จะทนฝืน
ที่จะทนฝืนไปใช่ครับ power nap นี่ไม่ได้เป็นอันตรายเพราะหลายประเทศเนี่ยเขาก็
ใช่แล้วก็หลายบริษัทด้วยโดยเฉพาะพวกบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเขาก็นำวิธีที่ให้พวกพนักงานเนี่ยมานอนกลางวันมีจัดสที่สำหรับให้นอนกลางวันเลย
ตื่นมาที่สมองแบบโอ้โหระเบิดเลย
หลับยาวจนถึงเลิกงาน
พอคุณทรงพจน์มาดิฉันนึกได้ว่าเราเคยพูดถึงมูลนิธิเพื่อการนอนหลับนี้เราชอบมูลนิธินี้กันมากใช่ไหมคุณทรงพจน
์โอ้ใช่เลยฮะ